Happy Morning à la U Radio. Tout de suite, place à la première partie d'Yel Story. J'étais avec l'équipe, on fait un petit peu le tour des réseaux sociaux que je vous chante. Allez, on vous raconte tout. Équipe de bras cassés. Je vous la story d'Yel Kamasi.
Quelle est. Ah, manque mon air. Oh, putain, là, des mêmes. ستوري اللي جبت لكم اليوم غتبقى في الصحه واش مهلين في سيناتكم
سيناتنا صافا شويه
درتو في الصباح في العشيه والصباح
وي مي ما كنمشيش صراحه عند دونتيست كوم مي فودري
مشيتنا واحد ليكسبريسيون البارح غسلت سنان في الصباح والعشيه
وليت
لا هذا قال غير الصباح
لا هذه فيها القافيه شي فيها القافيه
نسيت اوكي مي ان توكا
6 mois un an مشي عند دونتيست
بحال العشيه باش تهلا فيا جبت لكم وقتاش ما خصكمش تغسلوا سنانكم
تري بيان اون ايكوت
ما تحكش سنانك مره هاد ربعه ديال الحوايج لو كافي لي بواسون غازوز بحال مونادا والماس وي والماس فيه لاسيديتي تا هو دونك ما خصكمش تحكوا سنانكم موراه لي جو دورانج او لي جو سيترون ومورا ما تقيه علاش حيتاش مورا ما كتشرب هاد لي بواسون اسيد الوسط ديال الفم ديالك كيولي حمضي دونك خاصك تخلي لا ساليف تلعب الدور ديالها وتنوتراليزي راسها باش فين كتحك سنانك ما كتخرجش على الطبقه الخارجيه ديال سنانك وبالتالي يقدروا يجيوك دي كاري دونك خاصك تشلل بالماء غير في الاول وتحك سناناتك 30 دقيقه من بعد
سنينات هادي دونتيست
هادي دونتيست دكتور
هادي ياكل ما كانش
هي مالك
ياكل ما كانش دونتيست والله ياكل ما كانش دونتيست
لا فيتو
والله
مي اون با مال كيعطيو نصائح فشي دومين اللي بعيد عليهم كل البعد
سي فري سي فري
هادا لا نوتريسيون مسكينه ولات عكره لا صح
كلشي
كيعطي لي كونساي في لا نوتريسيون
اه وي جرب بعدا تغسل سنانك لا ولا بلوتو تشرب مثلا جو دورانج مور ما تغسل سنانك
لا كيكون فيه حتى شي مذاق
دونتيفريس صعيب تاخذ اي حاجه مور دونتيفريس
ولا مونادا
اي حاجه
مونادا
اي حاجه مور دونتيفريس
كتجي باسلة
كتجي باسلة
مذاق في شكل
قهوه مور دونتيفريس كيخص شي حاجه فريش كيجي تبقى مبرد هذاك و
ميم با ما خصك
والو انا
بغيت غلاصون
تسد فمك وتشرب الماء
اكزاكت
فمك وتزيد الستوريج تاع اللي موراها يلا
دوز الستوري ديالك يا امين انا لو ديال وفاء صافي نقص وفاء وفاء هضرت على الدونتيفريس بوما درت الستوري ديال ايوا امين
ما تدوش علينا كاملين
حنا كاملين مرض هاني خليونا ندوزو لاستوري ديال
اليوم
لاستوري ديال اليوم عرفتي سمعتي في الكذوب تسمعت ولكن هاد الكذبه اللي دار هاد السيد
Il simule sa mort pour fuir avec une autre femme. Ryan Borgwart, un Américain de 45 ans, marié depuis 22 ans et père de 3 enfants, a disparu du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Très vite, sa famille lance des recherches hors normes pour le retrouver. 35 000 dollars sont investis pour tenter de retrouver l'homme que personne n'a revu depuis sa virée en kayak. Cependant, les mois passent et, faute d'indices, tout le monde le pense mort. Mais 4 mois après avoir disparu, le père de famille revient la queue entre les jambes. Il admet avoir fui de son plein gré pour vivre une folle aventure avec une autre femme. Aujourd'hui, il regrette. Voilà pourquoi il souhaite revenir auprès de sa famille. Pour l'heure, il est poursuivi pour les frais de recherche qu'il a causés.
La famille
الله يرحمك ويوسع عليك سير موت بعيد
عليا صعيب خصك تكون وصل لواحد الدوغري
خصك تكون فايت
قال لك فعيل محسن جو تو جو كون زونفاي سا في نمرة واتساب 06 24 400
واش قلت انا شي حاجه اخويا محسن انا قلت شي حاجه
شي قبل ما يقولوا
واش بغيت تقول شي حاجه تعدى عليا انا اليوم مريض وعرفني ما عنديش لك الشيء هذا اخويا
قال لك غير هذا السيد يكون 12 عندك
عارفين عند من دوز ستاجر
عند من؟
عند امين
عاد انت تلميذ
انا تلميذ امين في الكذوب
في بختار غير الكذوب
كذبتي علاش لان سديتي انا بعدا
المدرسه ديالي
سديتها في 95 انت باقي ديك الساعه يلاه جات
ورا مخلي الدراري فورماسيون على الضرائب حيت هار منهم
لا انا ساليت المدرسه ديالي دينا دلوم شحال
جديدين ومخلي
تزلتي الغرام
الفورماسيون ديالك باقي جات تبع بسميه اخرى
تزلتي الغرام سمع وليت بالعكس فورماسيون جات ديال الفورماسيون
تداوي بهذوك
الله يرحم باك وافا
هذوك اللي مرضتيهم اللي كذبتي عليهم
الله يجازيك الله يجازيك
الله يجازيك استاذ الله يجازيك
هذاك بنات الناس مساكن
اللي
شكون
شكون سميه نجيب لك سميه
لا بلاش
خلي شكون
شكون
ندوز الستوري ديالكم
الاحسن باش الستوري الستوري ديالي علاش كتهضر باش عرفني انا
يلا سير
شافني انا كنصلح دابا الجره ديالي شحال هادي
كثر خير
كتسمعوا لا ستوري ديال كي بار دو كوميونيكاسيون
اكزاكتومون وي
مون ميك ما رابلي اون لوسون امبورطونت سو ماتان En amour, c'est que quand tu décides de faire équipe avec quelqu'un, quand tu décides d'être en couple avec quelqu'un, t'as une responsabilité affective. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça sert à rien, même si c'est malgré soi, de se braquer, de râler dans son coin,
de bouder.
En fait, d'être dans cet état d'esprit de faire la gueule à son partenaire et lui faire sentir qu'il y a un problème sans lui communiquer le problème. Et en fait, quand je dis responsabilité affective, c'est que t'as le droit de ressentir tes émotions, t'as le droit de vouloir être de ton côté, t'as le droit de pas vouloir parler avec ton partenaire directement. Et c'est important de lui communiquer, de juste lui dire, bah écoute, je sais pas ce que j'ai, là j'ai besoin d'entendre mon côté. Bah écoute, là je me sens pas bien, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Mais en fait, communique, t'es en équipe, et quand t'es dans une... Moi, j'appelle ça un peu mon mood drama queen. Quand t'es un peu en mode braqué, t'as pas envie de parler, mais que tu fais sentir à l'autre qu'il y a un problème, quand il te demande est-ce que tout va bien, tu lui dis ouais, ouais, à demi-mot pour bien lui faire comprendre que au final, ça ne va pas. En fait, non. 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 Tu dois vraiment travailler là-dessus chez toi, voir déjà bah, qu'est-ce que tes émotions viennent mettre en lumière, c'est quoi les messages. Mais au-delà de ça, apprends vraiment à t'éduquer, à communiquer sur tes émotions, à communiquer sur tes états d'être pour que la personne en face de toi comprenne que pas de souci, t'as besoin d'espace, t'as besoin de temps, tu sais pas exactement ce que tu ressens, mais au moins tu lui dis. Et tu lui fais pas juste peser ton mal-être sur les épaules.
Ouais.
Mmh. Que vous en pensez,
c'est vrai. Ouais, bien sûr.
Hassan Hajaï, je suis très content. Après, je me suis dit mal que quoi, avec le courage, on a qu'à affronter l'autre, tu vois vraiment ce qu'il y a.
Mais je suis dit mal la situation. Voilà. Et que ça t'arrête les états de drama queen, les états de où il y a des trucs qui t'irritent, tu vois. Mais je suis de vrais problèmes. Vrai problème, c'est une glace où il y a d'arro, sérieusement. Eh, bah, le bas d'elle, que j'ai haja, c'est parti, elle va être humaine, t'es le tiam.
Qu'est-ce
que j'ai goût que mal, quand tu veux me mettre? J'ai mal, quand tu veux me mettre. Non, mais je suis تمشي لشي بيت واحد اخر وتجلس ولا التلفازه دات جهدها جوغ عطاني اتساع صافي با فيغ باسكو فوالا
مي دي فوا لا بيرسون جوستومون سي تيلمون بوتي داكشي اللي طاري زعما كو بحال الا با الكوراج دو دير راه انا كايت بور ان تروك تيلمون بوتي بحال هكا تو فوا دونك بحال كتخليها عندها او لو دو تو لو دير فهمتي
سي لا كونفيونس في لو كوبل
فهمتي
انا سي Comment tu te sens? Je suis à l'aise avec la personne ou pas?
C'est ça. Je suis le but de nous dire.
Je pense que l'index degré est-ce que je peux tout dire? Est-ce que je peux être moi-même?
Exactement. 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 Des fois, qu'est-ce qu'on dit? Je vais vous dire. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous
dire. D'abord, quand vous êtes avec une personne, vous pouvez savoir que vous êtes une personne aussi qui vous voit. Est-ce que vous êtes vous-même à 100%?
Oui, mais je suis à 100%.
Mais moi, je suis
à 100%. Mais alors, est-ce que tu voulais à 100%?
Pour 100.
C'est vrai.
Je suis à 100%. Moi, quand je fais
110%.
Je vais laisser aller de la personne.
Qui fais-je?
Quand je fais ou laisser aller de la
personne. Dis-moi. Dis-moi, bien sûr.
فراسك انا لا واش
فرقتي انا
ما عمري فكر
دابا اون فوا جو مونغاج اي سي جو مونغاج في عقلي سي لا بون بيرسون
زعما تو سيريو
جو سو سيريو جامي بيان سور كتقول الدنيا وزمان
انت كنت مانيبيولاتور هذا
الدنيا وزمان
انا كنت دوخون
الدنيا وزمان ولكن ماشي تو فا با ايت توا ميم باسكو ان جور
غاتفارقوا
لا ماشي نو كليرمون لا
هذه بيان سور
انا غير كنقول كو واخا هكاك زعما كتبقى ديك ليفونتواليتي شي با
ابسولومون absolument qu'est-ce que vous allez faire
tu vois parce que on me qui vient dire
là c'est vrai que tu as quand tu es dans une relation que c'est inconcevable en que tu vois que on reste avec la personne tu peux être que tu es pendant des années ou vous êtes ensemble pendant des années que tu as 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 que tu tout est possible du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui
me fait. Je
ne sais pas si je suis sûr. Je la personne est sûre.
Là, je m'arrête tout.
Il n'y a rien de sûr.
Mais qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Est-ce que vous êtes vous-même à 100%?
انا كنقول لك باللي في الاول ما كتكونش 100% مي مع الوقت كتولي
لا مع الوقت
مع الوقت
ليكسبيرت
الاول
الاول
عادي يلا كتكتشف يلا
غير جاكاس فيتيس دو كروازير كاين اللي الاول ديالو هو سيمانه كاين اللي الاول ديالو الشهر ولا عام شو اسكو جو دير ديك الساعه شوف كل واحد عنده اون فيتيس دو كروازير ديفيرون
الاول ديالو 6 سنين
لا صعيبه شويه
ورو
صعيبه ورو
لا ما ديرش هادي ما راجلي حيت يقدر يفكر
هكا
نسالي بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسير لا ستوري ديال ان فيس و سا مامون اللي ديما واحد فيهم كيدير دي بلاغ الاخر و دي بلاغ حامضين كيتقوم ضاربين في الاخر يلا نسمعوا
مامون
كيس كي
pour toi c'est quoi la différence entre le harcèlement et la drague
le harcèlement
ouais
c'est quand le mec il est moche
yes
oui
on t'a déjà dit que t'étais belle aujourd'hui ou pas
Non, personne qui m'a dit.
Bah, c'est normal, fais un effort toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Yas, tu m'as appelé ?
Je veux donner mes habits pour les gens qui meurent de faim.
S'ils rentrent dans tes habits, c'est qu'ils meurent pas de faim, Yas. Papa, si je devais mourir demain, qu'est-ce que tu me dirais ?
Je te dirais, prête-moi de l'argent et je te le rends demain.
Maman,
qu'est-ce qu'il y a?
Tu te rappelles quand tu voulais que je t'offre un truc qui va de 0 à 100 en quelques secondes?
Oui.
Eh bien, regarde ce que j'ai pour toi. Une balance.
Regarde la maman.
Tu appelles qui, là?
Il y a une femme, elle a mis un avis de recherche pour un chat.
Allô?
Miaou. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé?
Écoute-moi, la prochaine fois, si tu me dis que je suis grosse, me fais le guc.
Là, si t'énerve pas, c'est pas bien pour le bébé.
Quel bébé?
T'es pas enceinte?
Ouais.
J'aime beaucoup cette famille, elle me fait marrer.
Magnifique.
Il fait tout le temps des pranks à la Kalwalidi, les mamans ou le baba. Et des fois, ce sont eux qui sont drôles et des fois, c'est lui qui est presque drôle. En tout cas, bougez pas, restez avec nous. On vous retrouve pour You Morning dans Kenin. La You Radio, bienvenue à tous.
You Morning, ensemble. You Radio.
Deuxième et dernière partie de la story chat et je démarre la story d'Yel Kamoassine.
La story que je vous explique, c'est un message pour les femmes célibataires.
On écoute.
بنتي سيليباتير وما حمداش الله كتقولي وا ديك المزوجين فهاد البرد سعداتهم اش في سعداتهم تتحبكم عايشين الحب لا لا راه مع البرد كيكثر الجوع كيكثر النوضان في الكوزينه غدا جاي الكوزينه كدير الفطور كيجي مجوع الغدا كدير الغدا كيبغي يغوتك كدير كوتك كيبغي يحشو كتخدر جاي غادي يجي كاع الناس مكمدين في مطبخ وشادين جوج مخادم سخانين في التلفزه كتفرجي في شي مسلسل وهذيك اللي مزوجو عند الدراري غدا جاي الكوزينه في هذا البرد غدا جاي نغسل الماعن في هذا البرد والماء بارد لا 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 والله ما داكشي لا 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 ماشي فيلا الحمد لله على النعمه اللي انت فيها عاد كيتشهاوا شي باغي رفيسه ومساخن باش يسخن شي باغي كتكتب بلا بالتفايه شي باغي كل شي باغي شي باغي رفيساره الحمد لله الحمد لله ديال راسك باركه في داركم الحمد لله
الدراري شي رفيسه
الله يعمل شي واحد
الله يرحمها
عمل شي واحد
وما نعرف
غاب وي صراحه
مهنيين راسكم
مهنيين راسكم كنخشين في المالطا كيتفرجوا لي فريزون كيتفرجوا في لا سيري بريفيري ديالهم سهل الفيلم يا سلام
بلاني التليفون شارجي
الله
واحد راه دار فيديو قال لهم غير بالنسبه للناس اللي مجوجين وعندهم الاولاد انا البارح راه نعس 9 سوايع
سموم كنقول لك دوز لا ستوري ديالك وفاء
لا ستوري ديال اليوم غادي تعجب امين بزاف
قولي ليا مجوجي على النعاس غنمشي بحالي
ثلاث سنين
نعاس
لو دقنه طويله يبقى عرفتي تنقي في دراسة جديدة اكتشفوا ان الراجل اللي بدأ بيحب العلاقات طويلة الامد وبيحب الاستقرار ويحب يبني اسرة
ودي
دراسة اتعملت على اكتر من 400 راجل سنهم من 18 ل 40 سنة على عكس الراجل اللي دقنه نعم على طول اللي بيحب يدور على علاقات جديدة وده عشان حلقة الدقن بتحتاج مجهود كبير كل يوم عشان يبان شكل مهندم عشان يعجب اكتر فرب دقنك وستي سيف
رب دقنك وستي سيف
رب عيالك
alors que je ne suis pas d'accord parce que d'abord le tana pour moi c'est le maquillage de les hommes et blanc c'est un homme زعما بالحياه il est même plus attirant qu'un homme je suis pas d'accord avec sa théorie صراحه pas du tout
je pense que مصر عندهم خدام هاد القضيه
peut-être au Maroc ça marche pas j'ai l'impression blanc c'est les hommes de la vie
Libye مصر je pense عندهم شي خدام
peut-être مغرب non
mais en tout cas حنا عندنا الناس اللي عندهم الحياه بالعكس ils sont très prisés et qu'amen
ما عندي تشي فكرة على
داكور
ما عندي تشي فكرة
داكور واش ما عندكش شي واحد حنا عارفين
انت
ما عندكش
فكرة انا صحابي عندهم الحيك عاودوا لي على التجارب ديالهم زعما
كيعني
حلاش انهم عندهم شي ديال سوكسي وداك الشيء
داكور
سلم على صحابك
اوكي سلم عليهم
alors ندير واحد ندير واحد ان petit tour ماشي دو طابل مي ان petit tour في المغرب ونشوفوا السميات ماشي فيرتوال غنشوفوا السميات ديال المدن شحال هادي قبل من السميات اللي كنعرفوا دابا
اون ايكوت
اليوم غادي نقول لكم كيفاش كانوا كيتسموا المدن المغربيه شحال هادي دار بيضا كانت كتسمى انفا واللي كتعني القمه طنجة كانت كتسمى طنجيس واللي كتعني أم الملك الأمازيغي أنتيوس مراكش كانت كتسمى أمورن أكوش يعني أرض الله جديدة كانت كتسمى مازاغان يعني صاحبة السهول سويرة كانت كتسمى موغادور يعني صاحبة السور شفشاون كانت كتسمى إشاون يعني القرون أصيلة كانت كتسمى أزيلة وكتعني الجميلة أم دين فاس كانت كتسمى فازاز اللي هو اسم قديم لجبال أطلس المتوسط تيتوان واللي كانت كتسمى تيتاوين يعني العيون أو العينين تيلغير واللي كانت كتسمى دويغير يعني تحت الكتف تارودانت واللي كانت كتسمى تارودانت يعني الولاد مشاو أرفود واللي كانت كتسمى أرفود يعني حتى للركبة
داكو
عين سردون واللي كانت كتسمى تيتو سردون يعني عين البغل أم ليليا اللي كانت كتسمى تومليلت يعني البيضة
داكو اوكي تري بيان
باسي هادو كاملين اوني داكو الامازيغيه
داكو اوكي تري بيان
بصح زوينين
كاع زوينين زوينين
العرايس لوكسوس
العرايس لوكسوس سويرا موغادور
راه شفت كاين واحد لوطيل دابا سميتو هاد السميه
في اي مدينه كومبليكيت
راه ما كنتش عارفه علاش السميه داكو
انا عارفه غير شي وحده
لوكسوس
Très bien. Ben on va terminer du coup la story d'Yeli Anna. Et si nous sommes bien, quel que les étudiants, d'abord nous qui connaissons que je dois calmer les panneaux, ou qui connaissons qui drôme à ChatGPT qui fait ce qui est drôme, ou qui ou ce nous qui aime ChatGPT حاليا.
C'est simple. Je te donne mon cours et je veux que tu me le résumes, d'accord? Ok, oui. C'est noté. Ne t'inquiète pas. Je compte sur toi, d'accord? Vas-y. Tiens, voilà la première version du résumé. Tu me dis ce que t'en penses.
Mais c'est quoi ce truc là?
Non, mais c'est trop long comme résumé.
Plus court, plus court.
C'est ça pourtant. Tiens, techniquement, il y a moins de mots, d'accord? C'est ça que tu veux, non? Oui, mais c'est trop court là.
Oh non, rien.
Tu veux pas exprès? Je veux un résumé détaillé,
mais pas trop.